uhlelo abaculi bethu libikizamba lomculi kamasikandi kwezokholo umfundisi Arnold Sibhula. Lomculi udabuka esikho Sibhula eGwanda kodwa uhlabela ekwele South Africa. Nangixoxa loNtukamini Nkomo weStudio 7.
Uma phandle nyango vuliwe uyohlambulula nawo nesikhwele uma phandle nyango vuliwe uyohlambulula nawo jolethethi uma phandle nyango vuliwe uyohlambulula.
Ngiyabonga eStudio 7 ngokuthola ithuba. Ngokomculo sengihambe kancane iCD lokuqala lithi Abaphathi, elesibili lithi Remember Me, elesithathu lithi Pulpit ngamapiano gospel. Ngithatha abantu ethaveni ngibase enkonzweni. Nginomsebenzi omusha ozayo maduze abantu bahlale bethiye indlebe.
Nogogolo naye uyelesono umntwana lo awunaye unesono wonke laba nabo balesono nabo baleza bizono nginesono awunami ngilesono nginesono nami ngilesono nginesono awunami ngilesono nami ngileza bizono wonke laba nabo balesono
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana nawe bakuthola njani?
Bangangithola kulezi nombolo 061 929 3623. Ngiyaziphinda futhi inamba 061 929 3623. Umculo wami ukuzo zonke inkundla zokuxhumana YouTube, Spotify nakuwo wonke amaplatformu omculo.
Abalandeli ubatshiyela wapha manje?
Ngicela uxhaso lengoma zidlalwe emsakazweni yonke jikelele, oba kumadlela khona leZimbabwe lako Ezra Chisa kunye nabanye ezinye izitudio zakwamthakazi. Ngicela ukudlalwa kuzo zonke izitudio zakithi. Ngicela isapoti kini nonke balandeli bakamfundisi Sibhula. Ngithanda njengoba ngizithanda. Ngiyabonga.
Yenze baba yekusebenzele
kuleke ijakala kosibula kulangaleke ijawunda eGwanda ngathina lokusasa. Sibonge ke akade bephethe imtshina namhlanje uNtukamini Nkomo losayida umanjinela wethu. Olibalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.